Como cada semana temo para falar de literatura, pero neste caso non imos recurrir, como sempre, a Marilena Becerra ou a María José Villar, responsables das bibliotecas de Redondela, sino que imos estar cun autor de seguro ben coñecido por todos vos, Manel Loureiro. Moi bo día.
Hola, bos días, que tal?
Gracias por nos atender, Manel, escritor e abogado pontevedrés, autor de seguro que xa saben da triloxía Apocalipsis Z, e que ademais vais a estar esta semana no Club de Lectura da Biblioteca de Redondela este venres, ás 8 da tarde a cita. Un luxo para este Club de Lectura e un luxo tamén para nos, Manel, tentar aquí na radio. Moitas gracias.
No, placer é meu.
Pois falamos desa novela, desa triloxía que xa de seguro moitos coñecen porque foi éxito de vendas e sigue o a ser. A primeira, El principio del fin, este thriller de terror, comezou como un blog en internet que escribías un pouco no teu tempo libre, non? No tempo que che deixaba o teu traballo como letrado. Un pouco para evadirte, non? Dese mundo xurídico, desa literatura que é un pouco máis tediosa, non?
Pois a verdad que sí, cando eu empecé a escribir a meña primeira novela, El principio del fin, a verdad é que nin sequera era consciente de que estaba escribindo unha novela. Eu o que necesitaba era escribir algo que se alonxase un poquinho da literatura xurídica, que unha literatura moi árida, moi formal. A literatura xurídica é como a música militar, a música ten demasiados formalismos e deixa pouco espacio á creatividade. O que pasa que cando empecé a escribirlo, tiña dúas opcións: empezar a escribir esa historia que me apetecía, o máis alonxado posible do mundo do dereito, que era unha historia dun abogado que vive en Pontevedra, que de repente descubre como todas as cousas que dá por sentadas comezan a derrumbarse porque unha extraña enfermidade chega dun país do leste, e pouco a pouco pois vai desaparecendo o orden, a policía deixa de haber luz, deixa de haber agua corrente, a xente desaparece. Cando empecé a escribir esa historia tiña dúas opcións: ou guardala nun caixón ou publicala en internet por se alguén quería lela. Mentras tanto, a miña sorpresa foi descubrir que cando eu contaba que a lerían como moito un par de dúcias de persoas, realmente se transformou nunha especie de explosión viral e acabou tendo máis de 1,5 millóns de lectores en todo o mundo. E de aí xa deu o salto o papel, e, bueno, despois o resto, como se suele decir, xa é historia.
Unha historia de zombis, a primeira, ademais, que se ambienta en España e, ademais, o noso entorno máis próximo, non? Como é a cidade de Pontevedra, e toda a súa contorna, éxito de ventas, como ti mesmo decías, seguenlle as dúas seguintes novelas da triloxía, Los días oscuros e La ira de los justos. Eu teño que decir que, polo de agora, solo lín a primeira, e, malia que non son aficionada a ciencia ficción, este tipo de novelas de terror, enganchoume, porque é un pouco visto dende outra perspectiva, non? Dende a perspectiva dun home normal, neste caso dun abogado de Pontevedra, unha cidade que ben coñecemos, e o que lle van acontecendo cousas, en fin, que a súa reacción son como as que poderían ser as de calquera de nós, non?
É que esa idea, a idea era contar unha historia dunha persoa normal sometida a unha situación extraordinaria, absolutamente extraordinaria, porque o trasfondo do libro é: que pasaría se ti, lector, te atopases nesa mesma situación? Que pasaría se ti ou calqueira do que nos escoita de repente se atopase nesa mesma situación? Eu quería escapar da figura típica do herói, ese tipo que é capaz de manexar 20 tipos distintos de vehículos, armas, artes marciais. Eso é irreal. Me apetecía contar unha historia de unha persoa real metida nunha situación tan extrema que únicamente tivese un par de recursos para poder salir adiante: o seu propio inxenio e a sorte. Realmente, bueno, pois parece que eso funcionou e conectou cos lectores, e eu realmente pasino moi ben escribindo esas novelas.
Conectou cos lectores e non só cos da contorna máis próxima, que mellor sí que temos, non? Ese aliciente engadido de que pois perfectamente entendemos a contorna onde se comeza, non? O desenvolvemento, sí, desta historia son pois paraxes, non, moi próximos a nós, pero que tamén no resto do estado, noutros países como Italia ou Brasil, traduciuse o inglés. Éxito total nos Estados Unidos, en Amazon, número un durante varias semanas, mesmo por diante de grandes deuses do terror como Stephen King, por exemplo, non? Ou seja, que parece que esa historia, que esa maneira de contala enganchou o público de todo o planeta, non?
A verdade é que sí. Mira, o primeiro sorprendido fun eu, porque cando empezou a cando, bueno, cando se transformou nun bestseller en España, eu podía entender que, bueno, que o público español pois máis ou menos podía ter unhas referencias cercanas, entender esa historia dun abogado correteando pola Ría de Arousa que vai ata a Ría de Tambo ou que pretende ir hasta Vigo, pero de repente cando empezou a publicarse noutros países do mundo, cando empezou a ter éxito noutros países do mundo, eu non era capaz de entendelo, decía, como é posible que un tipo de Alaska ou da Patagonia ou de Corea pois poida entender esta historia. E sen embargo, ao final descubres que, bueno, que o que non importa tanto onde ten lugar a historia, senón como é a historia. Decir, o que nos realmente o que nos gusta como lectores é que o que se nos este contando sexa unha historia que nos faga vibrar, que nos faga sentir, que nos faga sentirnos identificados cos personaxes do libro. Bueno, pois eso funciona en todas partes do mundo. Fai pouco escribiume un lector dun sitio tan afastado como a Illa Norfolk. A Illa Norfolk está é unha illa que está 2.000 kilómetros do lugar de terra máis cercano que é Australia, está en medio do Pacífico, ten apenas 2.000 habitantes, era un tipo que estaba lendo os meus libros ali e mandoume un correo para decirme que estaba disfrutando terriblemente deles. Cando pasan ese tipo de cousas, primeiro, como autor, notas unha sensación de satisfacción enorme, como podes entender, pero que ademais tamén che fai un pouco reflexionar que ao final tamén un pouco unha sensación de facer terra, de levar o nome de Galicia, das vilas que salen na novela a sitios tan alonxados e da maneira máis curiosa posible.
Pois, de seguro, non un éxito a nivel mundial, porque tamén non a natureza humana, pois en situacións extremas como as que se presentan nas novelas, pois é prácticamente a mesma, non entendemos en todas partes, non é instinto de supervivencia. Neste caso dun abogado, sabemos, Manel, que ti tamén o eres, intuímos que es afeccionado ao submarinismo. A outra pregunta que é obrigada, Manel, tes gato?
Teño gato. De feito, teño diante miña, agora mesmo.
Pois habría que saber se é tan golfo como Lúculo, porque tamén un dos grandes protagonistas, non, destas novelas.
Mira, é máis, que curiosísimo, porque o protagonista da novela, como ti ben dís, ten un gato chamado Lúculo. E Lúculo é un deses casos no que o personaxe secundario cómese o protagonista principal. Lúculo, que é un gato imaginario, porque só existe nunha novela, é un gato que ten ata seu propio clube de fans en internet, é algo que me ten absolutamente abrallado. Ademais non só iso, senón que cando eu estaba escribindo a novela, eu tiña previsto que, este é un pequeno segredo que vou vos contar, tiña previsto que Lúculo non debía pasar máis aló das 70 primeiras páxinas, tiña que desaparecer de alguna maneira. O que pasa que foi un personaxe, un secundario que iba crecendo, que iba collendo tanto peso e que os lectores tiñalle tanto cariño que non puiden menos que indultalo, deixar que seguise. E o seguir foi crecendo tanto na historia que ao final é un dos personaxes máis queridos por todos os lectores. E iso é unha das cousas que mellor me fai sentir, porque é a maxia da literatura, ao fin e ao cabo, ese tipo de cousas.
E que ás veces nos identificamos co protagonista, pero tamén noutras ocasións non podemos menos que identificarnos tamén con Lúculo, Manel, eu inclúeme aí.
Sí, eu sinto-me identificado. Porque un pouco non só é unha especie de... Non é un alivio cómico, pero sí que é unha especie de último asideiro que ten o protagonista coa realidade. Ti pensa que estamos falando dunha historia donde un tipo que leva unha vida normal e rutinaria, de repente, en menos de 48 horas, todo salta polos aires e ten que empezar unha nova vida sendo perseguido por unha serie de seres que queren acabar con él. E o único que lle queda da súa anterior vida, o único resto que lle queda da súa anterior vida, é ese gato que arrastra con él dun lado para outro. Anéis, todas aquelas persoas que temos animais domésticos, que temos cans ou que temos gatos, ao final acabamos tendo con eles unha relación de proximidade tan cercana e tan íntima que queremos, que eu sería incapaz nunha situación así de deixalo atrás. Eu entendo que moitísima xente estaría na mesma miña situación.
Pois Lúculo, tamén gran protagonista e gran éxito desta novela, que ademais vai chegar a esa próximamente, non? Tamén en cómic, porque esta banda deseñada de Apocalipsis Z vai chegar, entendo que neste primeiro trimestre, non? Calculábase que en marzo, da man de Panini. Supoño, sí, que tamén ilusionante, non? Este novo reto, ou, bueno, esta nova maneira, esta nova versión, non? De
sí,
Apocalipsis.
A verdade é que sí, porque non deixa de ser unha especie de de crecemento a maiores, co que non contaba nun principio. Hai un montón de xente que adora os cómics, a banda deseñada, e para min é unha satisfacción, pois bueno, ver que vai a ser un cómic que vai a ter unha plasmación en debuxo encima da man de Panini, que bueno, pois é quen publica Marvel, é quen publica DC en España, é dicir, un dos principais sellos. Bueno, pois sí, é unha satisfacción, non que chego a contar.
Pois vai estar en banda deseñada, vai estar en cómic dentro de Nadiña, e non sei se será tamén este ano posible, pero tamén o proxecto pretende se levar ao cine, non? Dúas produtoras compraron xa os dereitos, o que non sabemos é se está traballando xa, se se vai comenzar en breve, porque o certo é que un lea novela e xa está vendo as imaxes, non? Dunha película a un ritmo vertixinoso.
A verdade é que sí, bueno, está o que pasa co mundo do cine leva un ritmo máis lento, máis pausado, no que a preproducción vai... Están se dando os pasos correctos, e eu espero que ao longo deste 2013 pois comece a rodaxe da película. E ata aquí podo ler nese aspecto, non se pode contar máis.
E algo máis nos poderás contar de si ambientación. Ademais, entendo, non, que algunha destas produtoras, cando menos é galega,
sí,
ambientación vai ser fiel, non, neste caso. Non sei se vai rodar en Galicia ou non, pero...
Sí, sí, a idea é que se rode en Galicia, dende logo. E ademais... É unha satisfacción para min que se poida rodar en Galicia e que supoña pois un traballo e unha ocupación aquí en Galicia, para a xente de aquí de Galicia.
Pois de seguro que será tamén un éxito, porque lembremos, non, que un pouco este salto este boom que tivo tamén Apocalipsis Z nos Estados Unidos ven precisamente da man pois dunha recomendación, dunha anotación que podería parecer anecdótica dos creadores de Walking Dead falando, non, desta obra túa, e que lle deu seguramente ese pulo, non, para que moita xente se interesase por ela, non, a través da rede.
Sí, a verdade que sí, que eu fun o primeiro sorprendido, ademais, cando unha serie como The Walking Dead, que ahora mismo é unha das series máis vistas en todo o mundo, que ten millóns de espectadores en todo o mundo, os guionistas, a través dos seus canais oficiais de Facebook e Twitter, recomendaron a miña novela. A sensación foi abraiante, porque de repente daste conta de que esa historia pois chegou máis lonxe do que tiña pensado, e que ademais pois era capaz de conectar nada menos con xente como Kirkman, que foi o seu equipo, que son realmente os creadores de ese universo tan fantástico e que ten seducidos a millóns de persoas en todo o mundo. É maravilloso.
Pois unha historia fascinante que lle está a acontecer a Manel Loureiro e que vai seguir. Non sabemos se haberá unha cuarta entrega deste Apocalipsis. O que si sabemos é que polo de agora ese proxecto está aparcado, porque se abre outro novo. Tamén dentro de pouquinho imos coñecer a tua nova novela, que entendo pouco ou nada ten que ver, non, con Apocalipsis.
Non ten absolutamente nada que ver con ela. É un cambio total de historia, porque penso que despois de tres volumes sobre Apocalipsis Z, cinco anos da miña vida dedicados a ese proxecto, é hora de contar outras historias. Hai historias moitísimo máis interesantes que contar aínda. Esta é unha delas, e vai sair pois en maio deste ano, se non me equivoco, da man da editorial Planeta. Bueno, pois espero que esa nova historia, que se titula O Último Pasaxeiro, pois cautive os lectores da mesma maneira que cautivou Apocalipsis Z.
Neste caso, a ambientación é nun barco, non? Seguimos
sí.
Co mar tamén como protagonista, aínda que neste caso, pois un barco dos anos 30 que se restaura, en fin, fainos as ganas de estar esperando, a que saian as librerías para poder mercalo. Cuéntanos algo.
Pois a verdade que ahora que comentas sí que é certo, non caíra ata agora de que en todas as miñas novelas aparece o mar e aparecen barcos. Debe ser por vivir tan preto do mar que é inevitable que algo se acabe colando no que escribes. É unha historia ambientada nun transatlántico da época dourada dos grandes cruceiros nos anos 30, poucos anos despois da traxedia do Titanic, pois hai un transatlántico chamado Valkyrie, que no que sucede algo que en teoría non debería suceder. Esa historia transcurre entre os anos 30 e a actualidade, entre o día de hoxe. Vamos vendo como ese tempo dos anos 30 e o tempo actual pouco a pouco van confluindo nunha mesma historia que de momento non se pode contar. Tenemos que esperar hasta maio para descubrirla.
Pois esperaremos a maio, de seguro que son moitos os teus seguidores que están xa desexando, non? Que xa haya a venta. Sabemos que tes milleiros de seguidores a través de internet, en diferentes blogs, se sigue o teu traballo, esas ventas tamén nos Estados Unidos a través de Amazon, que van poñendo xa o récord, 100.000 libros vendidos, tal, que van aí actualizando toda esa información. E, en fin, agardamos esa nova entrega, agardamos tamén o cómic, agardamos, como non, que chegue tamén as pantallas e, en fin, longa vida, non? A este proxecto tan interesante, ambientado aquí, tan pretiño de nós, ás veces non é preciso, non? Falar de autores pois norteamericanos ou de outros países para falar de grandes obras, este é o caso, non? É unha mostra máis que tamén non fai falta falar de Manhattan, non? Para falar de grandes obras, sino que tamén...
Non fai falta estar en Manhattan, non fai falta estar en Seattle, non fai falta vivir nun sitio alonxado para contar unha gran historia ou unha pequena historia. As historias son universais, están en todas partes. O único que fai falta é ter unha idea, ter a vontade de contala. Eso se pode hacer en calquera lugar do mundo, incluída Galicia.
Pois moitísimas grazas, Manel Loureiro, por estar hoxe con nós. Parabéns polos éxitos, que de seguro non van quedar aquí, sino que van continuar tamén ao longo do tempo. Graciñas, e moi bo día. E lembrar esa cita, o venres, ás 8 da tarde, mañá ese club de lectura, que van ter o luxo de poder teren ali tamén a este escritor pontevedrés. Moitísimas gracias.
Gracias a vos. Hasta luego.